kun radio sagale amerikat
partiin demokrata oromo yookaan ODP'n walgayii ariifachiisaa guyyoota lamaaf adaamaatti geggeessen paartii badhaadhinaatti makamuuf akkasumas immoo riformii kan deeggaru ta'uu obbo Kaasahuun Gofee sabaayimaa mootummaaf ibsa kennuun isaanii yaadatama. Kana laalchisuudhaan yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif jaallanneen Jimaata Dabre kana ittaanaa dura taa'aa ODP fi ministeera ittisa biyyaa obbo Lammaa Magarsaa asoosiistee turte. Falaasa madaa'amuu fi walitti baquu paartiilee irratti akka yaada addaa qaban dubbatan obbo Lammaan mariif leenjii waa'ee falaasa madaa'amuu adaamaatti geggeessame irratti mormitanii turtanii gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Weella gaammaaf erga bilbilte yaaduma gabaabaadhumanii sii kennaa. Wantoota gaggeeffamaa jiran irratti yaada waan ani itti amanuu fi waan saba keenyaaf ta'a jedhee yaadu kanan tarkaanfachiisaa ture. Kanaaf waan mataa kootiin keessumaayyuu nuuf saba kanaaf hin ta'a kan jedhu Adaamaa irrattis haa ta'u bakkeewwan biraa irrattis bifuma wal fakkaatuun kanan godhaa ture.
Jechuun yaada ida'amuu sana hin ta'u jettanii gara falmuutti moo?
Nuti ida'amuu kan jedhu iddoo biraatoo hin ta'in dura Oromoo walitti ida'amuu qaba. Oromoo walitti ida'amuu jechuun ganda irraa kaasee aanaan godinni tokkummaa Oromoo cimsuutu nurra jiraata. Lammaffaa walitti ida'amuu jennummoo akkamii fakkaataa kamiin tokkummaaf garaagarummaan keenya adda bahuu danda'uutu irra jiraata yaada jedhu kan tarkaanfachiisaa ture.
Yaada akkasii kun kan keessan qobamoo kan yaada keessan deeggaran jiru?
Namoonni yaada kana kan deeggaran baay'eetu jira.
Walgayii adda waawii irratti baquu paartiilee laalchisee argamtanii turtanii walgayii sana attam akka tureetu waa maxinnoon natti himtanii?
Weellisa bal'inaan yeroo biraa itti deebi'uu nan danda'a. Tokkoon tokkoon deemsa kana keessatti maaltu tahee eenyu maal godhee kan jedhu yeroo biraa yoo bal'inaan haasofne gaarii ta'a jedheetaniin kanan yaadu. Garuu walumaa gala jalqaba irraa kaasee amma dhumaatti walitti baquu paartii kana irratti yaada addaati kan ani qabu. Jalqabuma irraati kaasee waan ani ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoo dhuma kootiin kana ala of godheetaniin kan ani jiru. Maaliif hin ta'u kan ani jedhe tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo sabni Oromoo nu amanee gaaffii gurguddaa Oromoon nu amanee nutti kenneerutu jira. Isinii deebisna jenneenus waadaa gallee fi gaaffii kana ummanni keenya kan nutti kenne OPDO kaleessaa maqaatti geeddarree ODP goonee ODP'tti kan kenne gaaffii koo kana 1, 2, 3 jedhee lakkaa'ee naa deebisaa kan jedhe paartii akka biyyaatti amma hundaa'e kanaan itoo hin ta'in ODP'dhaani. Kanaaf gaaffii saba kanaa itoo nu hin deebisiin kana godhuun sirrii miti. Waadaa nyaachuu ta'a. Kanaaf iyyuu akka lakkaa'ee nutti kennetti nu deebisuutu nurra jiraata kan jedhu. Inni lammaffaa paartii kana walitti baqsuun yeroo isaa miti. Balaa baay'ee qaba. Yeroo cimsaa keessa jirra. Yeroon kun yeroo ergisaati malee yeroo keenya miti. Yeroo ergisaa nuti amma hoogganaa jirru kana keessatti immoo rakkinoonni baay'een gamaa gamanaatiin nu mudataadha kan jiran. Kanaaf yeroo cimsaa kana keessatti waan haaraa qabatanii gadi ba'uun yerootti eksperimenti goonu miti. Yerootti waan haaraa qabannee baane otoo hin ta'in rakkinoota jiran sana keessumaayyuu wanti nu irratti xiyyeeffachuun nurra jiraata jedhee ani kaasee tokko biyyattiin nagaaf tasgabbiin qabdu waan ta'eef yeroo keenya bal'aan biyya tasgabbeessuu nagaa buusu irratti hojjechuun nurra jiraata. Inni lammaffaan maakroo ikoonoomii irratti keessumaayyuu qaala'insi jireenyaa uummata rakkisu kun isa maanej godhuu danda'u nurra jiraata. Inni sadaffaan filannoon fuuldura jiru kun nagaadhaan akka inni gaggeeffamu gochuun dirqama mootummaati waan ta'eef akka inni nagaa ta'u godhuudhaaf ammuma irraa kaanee hojjechuun nurra jiraata. Nus akka saba kanaattis akka paartiittis mo'annee akka baanu boru mootummaa ta'uudhaaf akka dandeenyu maal godhuun nurra jiraata kan jedhu tooftaa fi istaateejii garaagaraa dizaayin goone isa irratti hojjechuun nurra jiraata. Hojiin keenya amma ta'uu qabu kana bira dabarree waan biraa godhuun balaa biraa nutti fidee dhufuu danda'a waan ta'eef dubbiin kun haa bulu haa turu rakkinoota baay'ee qabas waan ta'eef kan jedhu. Inni kan biraan wanti natti hin tolle keessaati wanti haaraan kun gadi qabatame bahee walitti ida'amuun kun akkaataan inni itti deemes natti hin tolle. Ariitiidhaan guyyaa gabaabaa keessatti wanti kun namni qalbeeffate sirriitti mari'ate galee fi yaadi garagaraa sassaabame namoonni kanarratti beekumsa qaban mataan isaanii irratti hirmaatanii galteen garagaraa sassaabame namni konfidensii guutuudhaan amantaa guutuudhaan fudhate akka inni mirkanaa'u etuu ta'uu qabu ariitiidhaan tokko tokko irratti dabalame ta'uunsa shakkii guddaa keessa na galchee jira. Jalqabumarraas proojektiin kun proojektiin an narraatii maddee ani keessatti naagalee beekee itti amanee keessatti qooda fudhadhe miti waan ta'eef dubbiin kun waan biyyattiin hoggantu mitiitii maatittiin hoggantuyyuu qalbiin laaluun deddeebisanii ilaaluu gaafata. Siyaasni immoo waan dubbatamuuf waan barreeffamuu ol intenshiniin isa duuba jiru maali kan jedhu sirriitti ilaaluu fi qorachuu gaafata. Proojektii kana eenyu kan maddisiiseyyuu eenyufaatu keessatti qooda fudhate maal yaadaniitu yeroo gabaabaa keessatti yeroo dheeraa keessatti kan jedhu qalbiidhaan dhaabbatanii ilaaluu mari'achuu bishleessuu barbaada. Sana qofa otoo hin ta'e inni kaleessaa sun fafa maalii qaba hanqina maalii qaba inni amma haaraa kun immoo sana akkamitti fooyyessa faayidaa maalii qaba bu'aa maalii fida miidhaa maalii qaba kan jedhu wal bira qaban ilaaluu gaafata. Kana waliin wal bira qabnee ilaallu wanta akkasiin ta'e miti anis beekumsa guutuudhaan keessatti hirmaadhee qooda fudhee yaadi koo keessa jiraate kooti jedhee koo jechuun faayidaan saba kanaa eegsisuu danda'amu hin danda'u kan jedhu amantaa guutuu hanga irratti hin qabaannetti akkasumatti fudhachuun baay'ee na rakkisa waan ta'eef kanaan garaagarummaadhaan kanani dubbii kana hin fudhadhu jedhee bahe. Lammaffaa uummata keenyatti haa deebinu uummata keenya haa dhaggeeffannu waan uummanni keenya barbaanneef hin jaallanne hin hojjenne ammaan booda jennee akka kanne uummata kana fuulduratti uummanni kunis nu amane amma yeroo kana keessa dhaabanne waan haaraa qabanne yoo gadi baanu uummanni kun baruu danda'utu irra jiraata beekuu qaba. Hayyuun biyya kanaa beekaan hawaasni goda jiru baruu danda'utu irra jiraata wanti kun nu baasamo nuun baasu nuu tahamo nuun ta'u hanga jedhutti ilaaluu danda'utu irra jiraata malee namumti muraasti as keessa teenyeeti hodhinee fi itti ta'es ta'uu baate uffisuun nurra hin jiraatu waan ta'eef uummata mitiiti anumaafuu na hangalle sirriitti hoggansuma sakaaniifuu sirriitti hin galle ariitiidhaan kan inni ta'e kun immoo deemee bu'aa fiduu danda'a jedhee hin dhamanu an. Kana keessattis dubbiin kun nuufaa bulu nuufaa turu jedhee falmuu qofa otoo hin ta'in dhuunfaadhaanis kadhadheera nuufaa turu dubbiin kun innu miidha jedhee dhagahamniin ani qabu hanga kana miti. Kana keessatti dhagahama ergan dhabe bubbulee jira waan keessatti ati dhagahamaa fi fudhataman qabne sagaleen kee iddoon qabne sababa gahaa qabattee itoo jirtu wanta akkasii kana tarkaanfachiisuun fudhatanii deemuun barbaachisaas miti waan ta'eef kanaaf ammas hamma naagalutti ittiin dhamanu hin taas jedhee yaadu kanaan garaagarummaadhaan kanan ba'e.
Egaa akkuma beektan ODP'n diigameera kan jedhudha. Egereen keessan siyaasa keessatti maal ta'uuf deema?
Garaagarummaa koo qabadhee dhaaba kana keessatti hanga bahina jedhanii murteessanitti garaagarummaa koodhaan nan falma. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni quuqama qaban falman baay'eetu jira. Yoo nu ta'een sirreessina nu ta'uu baate immoo uummata Oromoo waliin mari'annee waan waliin nu ta'u walumaan hojjenna. Waanumaan yaa'ii engada taasifame kanarraa sababan ittiin hafe waan na gaafatteefan sii deebisuu qabaadhaaf malee fuulduratti tokkoon tokkoon isaa irratti uummanni keenya waan baruu qabu ibsuun dirqama kootis waan ta'eef miidiyaa keessaniifis haa ta'u miidiyaa biroodhaaf bal'inaan nan ibsadhee yaada ammaaf yoonni kanuma siin jedhe nagaa hidheetan yaada.
Obbo Lammaa Magarsaa Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itoophiyaatti ministeera ministirii ittisaaf ittaanaa durataa paartii ODP yeroo keessaniif deebii nu kennuu keessaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatoomaa.
Fayyaate.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii ittaanaa durataa ODP'f ministeera ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa waliin geggeessine kanaaf arra paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira naannoo Oromiyaa Obbo Fiqaaduu Tasammaarraa deebii argannee jirra. Gabaasaa keenya Muktaar Jamaaltuu asoofsise kunooti.
Obbo Fiqaaduu gaaffiif deebii kenna irraatiif kan sababa ta'ee gaaffiif deebii guyyaa kaleessaa itti aanaa hoogganaa ODP dhaaba ture jechaadha yookaan amma ammallee dhaaba keessan akkasuma ministeera raayyaa ittisa biyyaa Obbo Lammaa Magarsaa gaaffiif deebii taasisaniin haala walitti ida'amiinsa falaasamichaa fi akkasumatti ammoo walitti makamuu paartiileetiin walqabate kan fudhachuu hin dandeenyee fi komiirraa qaban ta'uudha kaasaatiin hin turani yaada gabaabaa kanarratti jettan yoo qabaatan jalqabacha irraa isinii kenna.
Waa'ee paartii walitti makamuu paartii ilaalchise gaafiin kun gara waggaa 10 akkas kan ta'u umurii qaba. Inni dhuma xumura kallattii fi murtuun kan darbe yaa'ii idilee addawaayii 11ffaa hawaasa irratti magaalaa hawaasa irratti gaggeeffameen qorannoon sirriitti taasifame bu'aa qorannoo sanarratti hundaa'uudhaan mariin irratti gaggeeffame akka makamu kan jedhu kallattii ka'ee ture. Mana mariitiifis jechaadha yaa'iin osoo hin barbaachisin. Qorannaa sana erga bilcheessee booddee erga xumuree booddee dabalataan marii erga gaggeeffamee booddee manni marii addaayii akka mirkaneessu bakka bu'umsa kennamee ture jechaadha. Adeemsa kana keessatti akka carraa ta'ee qorannaa saayinsawaa ta'e akka gaggeeffamuuf ogeessonni olaanaa saayinsawaa karaa ta'een akka qoratamu taasifamee qorannaa sanaan sirriitti ilaalanii jiru. Qorannaa sana keessatti addichi ergama isaa waan xumureef haala qabatamaa siyaasni biyya kanaa fi uummata keenya irra ga'ee jiruun. Pilaatifoormiin amma jiru kana ijaaramuun amma jiru kana deemsisuu hin danda'amu. Lammaffaa federaalizimii dhugaas fiduu hin danda'amu. Federaalizimii dhugaa jechuun ofiin of bulchuun hin jira. Lammaffaa immoo dhimma waliin irratti dhimma biyyaa irratti hundumtuu jechaadha. Akka baay'ina isaatti ga'ee argachuu danda'u ture jiraata. Walqixxummaadhaan dhimma biyyaa irratti hirmaachuu danda'u ture jiraata kan jedhu qaba. Pilaatifoormiin ture sun qabatamaadhaan kan deebisuun ture jechaadha.
Obbo Lammaan kan kaasan yeroo dheeraa irraa kaaseetiin dhimma kanarratti. Falmiin qaba ture. Yaada kiyyeellee koree gidduutiif ibsetiin hin jira. Keessattuu paartiin walitti makamuun barbaachisaa illee hin turre yoo dhuman barbaachisa ta'e illee yeroon isaa amma hin turre waan jedhu kaasan. Yaadni kun yoo ka'ee hin ture maali yaadni achiin faallatti injifateetiin hin bahe.
Jalqaba kaatan ibsuudhaaf yaale mariin sararkaa adda addaa irratti godhamee jira. Jalqaba dura taa'ota dhaabbilee addawaayii jala jiraniin ittaan suuraanis ittaan tota dura taa'ota dhaabbilee addawaayii jala jiraniin. Akkasumas warra deeggartoota wajjinis mariin taasifamee ture jechaadha. Qorannaa dhiyaate sana irratti mariin taasifameera. Kan koree jiraa hojjechuu dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Koree giddu galeessa dhaabbileetiinis ilaalamee jira. Akka dhaaba keenyattis kabajamoo obbo Lammaanis gaafii kaasanii turanii. Gaafiin kun keessumattuu dhimma federaalizimii wajjin wal qabatan, dhimma gaafii uummata Oromoo deebisuu wajjin wal qabatan, dhimmoota kanaa fi kanneen kana fakkaatan kaasanii turanii jechaadha. Gaafii isaanii qofa osoo hin taane ciisonni isaaniis kaasaa turanii garuummoo gaafiin kun qorannaa sana keessatti kan deebi'ee ture jechuudha. Gaafii uummata Oromoo deebisuudhaaf fakkeenyaaf afaan wajjin dhimma wal qabatu akkasumas bakka bu'iinsa akka baay'ina saba kanaatti wajjinis wal qabatu dhimmoota kana kanas kan deebisu waan tureef namni baay'eensaa jechaadha. Sagalee garaagarummaa sagalee maleeti isaanis bakka jiranitti kan waliin murteessaa dhufne jechaadha.
Garaagarummaa sagalee malee jechaan obbo Lammaallee dabalatee moo bakka isaan hin jirretti?
Egaa kan hojii raawwachiiftu walumaan kan koree giddu galeessa dhaaba keenyas walumaan jechaadha. Isaanis bakka jiranitti ittaanaa dura ta'aa keenya waan ta'aniif isaanii fi Dr. Abiy kan walitti qabaniin qorannaan sun dhiyaate mariin bal'aan erga gaggeeffamee booddee gaafileen ati kaasaa turte sunis erga ka'ee booddee mariin erga gaggeeffamee booddee garaagarummaa sagalee tokko malee kan murtaa'ee ture jechuudha.
Eegasuu amma qabxiin asirratti keessattuu ka'u waadaa gallee gaafilee uummataa kanneen deebisuudhaaf fudhanneetiin hin turre. Gaafilee uummataa kanammoo kan deebisuudhaaf waadaa galle ODP'dhaan malee paartii sadarkaa biyyaalessaatti amma dhaabataatiin hin jiru kanaan miti. Osoo deebii kanneen hin kennin dhaaba waadaa ittiin fudhanne jijjiiruun waadaa uummataa san ganuudha waan jedhu kaasan.
Egaa ibsa isaaniillee hin dhaggeeffanne akka carraa ta'e jechuudha. Dhugaadha waadaa garagaraa uummata keenya kan dallansiisan uummanni keenya akka deebi'uuf barbaadu. Qaamna tokko abbaa biyyummaa ta'uudha. Abbaa biyyummaa jechuun gaafiin kanaan dura yeroo adda addaatti deebi'aa ture Oromoon maaliif muummicha ministeeraa biyya kanaatti hin taane kan jedhu afaan hojii federaalaa maaliif afaan Oromoon dabalamne kan jedhu akka baay'ina keenyatti maaliif bakka uumisan arganne kan jedhu dinagdee keessatti hirmaachuudhaanis fayyadamu maaliif hin fayyadamne kan jedhuu fi dhimmoota kaanis qaba akka ture hin beekamaa jechaadha. Gaafii kana erga jijjiiramni kun dhufe waggaa tokkoo fi walakkaadha haalli qabatamaa biyyi keessa jiru hin beekamaa jechaadha. Waggaa tokko walakkaa kana keessa almost abidda keessa jirama jechuun danda'ama. Jijjiirama kana qaamonni hin barbaanne karaa adda addaatiin hin muquran manni guyyaa guyyaadhaan kan arguudha jechuudha. Kana waan ta'eef waan waadaa uummataaf galle sana karaa guutuu ta'een deebisuudhaaf ijaaramsi kanaan dura ture sun hin dandeessisu ture jechuudha. Fakkeenyaaf ijaarama addawaayii ulaallee 99 jedha. 45 jedha. Hirmaannaan kee yaa'ii irrattis yoo ta'e akka dhaabatti ulaallee jechaadha. Waan akkasii ture jechaadha. Pilaatifoormii amma uumuudhaaf deemnu kun akkasii miti jechaadha. Akka baay'ina uummataa fi baay'ina miseensa keetiin bakka buutaa jechuudha. Kun fakkeenyaaf gaafii bu'uuraa miseensanis ka'aa ture, gaggeessadhaanis ka'aa ture ture. Amma garuu dhaabbileen kaanillee walitti makamaa kan jiru kunillee sagalee guutuudhaan kan fudhatanii jechaadha. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yaa ta'u kan jedhamu kunis ካንዱራ ካሱኑ ያከቱረ ይቻለ መንከኝ ሶረ ገባየር ተከፈለ ይረጭ አማገሩ ፓርቲ ከነከይሰት ኦሮሚፊስ አፋኖ ሮሞስ አፋኖጂ ፓርቲ ያከተው አዴም ሰነስት ዱማዋንተ ይፈጫ አስት ፍረት ይረጭው ፓርላመንት ይሙዱ ፈሙስ ቂጡ መሰላን ከንዴ መዋንተ ፋለም ይይሳ ይራ ይቻለ ከረዱዋ ሶንታነ ያኢ ሰነረትል ያኢ ወንገጌ ፈምንረትል ባይ ነው መታስተይት ይርማ ተዋንተ ይፍ ጨራን ሆገስ በያረቱሩ ደፊስ ፕላትፎርም ያመዱ ፈዩክን ይያርምስ ያመዱ ፈኩን ጫን መጥን ፈየዳ ቁረና ሰነከይስተስ ከበተማደኒ ከነቱ ጅራ ኒሳን ካንካሰኒ ጉት መጥዋነኒ ነገፈንስ ፈለቲዳኒ ዴቪሱድ ኢሱነንደንዳ ገሩ
ጋፊሌ ኒሳን ካሰን ጋፊሌ ዱማ ነመስኒ ካሳቲኒ ይጅሩ ከነ እኒ ገመ ብራ ከይሰቱ ወልቲ መከሙ ፓርቲ ከናን ወልቀበቴቲኒ የሮን ሙት አመከይስ ጅሩ የሮጨውም ሰዓት ይቀብየ ጀዱ ደከንከው የሮጨውም ሰዓት ከነከይስተት አሞ ረኮሌ ጉጉዶን ሙደታቲኒ ጅራን ጅራ ረኮነጌና ረኮ ካለዊን ሰጅሬና አከስመተሞ ረኮሌ ዲነግዴፊ ከነን ቢሮ ፍለኖ ገበ ፉልድራቲኑ እገቱሌ ኢሰብራ ወንቶ ተከናፈለ ከነውቱ ዱር ሰመለ ሰዓት ከነቲ ፓርቲሌ ወልቲ መኩን ሂንዱስ ቱሬ በርባችሱ ማለ ሂንቀቡቱሬ ጀደን
አከመንታ ኮት ለማኑ ኢምበርባችሱ እያደ ጋፊ ኡመንካሶስ ዴቪሱን ኢምበርባችሳ ፓርቲ ከነሌ ወልቲ መኩን ኢምበርባችሳ እያደ ለማኑ እንደንዳማ ማለፊ እንደንዳማ ጀደ ካሳ ከፓርቲ ካል አዳይ ከንጀደሙ ካና አደከን ከኖመን ዳብሌና ፍራንኩን አመቀበተመት ለፈረት ይውላል ለፈይሳኒ አከስመ ዮታ ኢማለ ፎን ቀባተኒ ዲገ ቀባተኒ ከንፈቸው ደንዳኒ ሚቴቻ ግዱ ገሉማኒ ፓርቲ ከይሰት ከንበረም ኤገማን ጅሩ ተኮግራሰክሳ ዴሜ ዴሜ ዲሚኩሙ ፓርቲ ረደርበ ጋራው መታትስ ጋላ ጅራ ዴሜ ዴሜ ቢይ ቢትናው ዳፍ ዴማ ይቻለ ቢየ ከነሞ የሮ ወሩሙን ገዲሱ ዋንተ ቢየ ከነው ለጥቀበነ ጄሲሱሙ ኢምበርባይሳ ይቻለ ከናፊን ገመተኮም ፓርቲን ጭማኒ ወጅራት ይመለ አከዝ ወሊ ገልሴን ሲያሳ ፓርቲ ላይ ከነግዱ ትወጅራት ይመለ አከሞቱም ማስተ ወሊ ገልሴ ፍምረተ ካፈቹም እንደነ ይፈጫል ጋሁ መከነ ለያ ዴብስ ነው ጀነ ይወት ይገለ ካንም ወርማ ካንሞ እንደይገራ ዋነ ከሲ ከይሰጅራ ይቻል
ኦብፍቃ ዷት ኢሚገመ ብራማ ተዱሬን ከኤቲኒን ቱሬ ድመ ኤዳሙቲ ኤዳሙዳን ወልቀበቴ አከብያት ቲብየ ወልቲ ኤደኡ ዱራ ኦሮሞ ግዱት ኤዳሙን በርባጂ ሰቱሬ ኦሮሞ ግዱት ወንት ሆጀተሙዳ ቀቡዩ ቂጣን ሄን ሆጀተምነ ዋንጀብቱ ጅር ተቁማ ኦሮሞ ረቲ ሆጀተሜ ትሬቲኒኒ ዳብኒ ከሰን ገመ ወልማገለ አከብየ ኤደኡትቲ ከን ፈላሰማ ከነቀበቴ
ኤጋ ሆጂመና ቀምኑ ባይ በላጣይ ደኒ ፍለቹ እንደናማ ሄዱዳ የሮኒ ጂጂርማ ካና ኡሙሪ ሳሙላ ኡሙሪ ሳባይ ጥቆላ ለማፋ ሐልቀበተማን ቢየቲንከ ሰይፍቱሞ ኮሊገላት ምንሲ ይኑበታ አዋስኒ ይዙቱን ይኑበታ ካናፍ ቶጂ መናባይ ያከታ ኢምቤካማ አጫዱ ኦሮሞ ተቆንሱን ይመርባችሳ ገሮሞ ዲማ ኦሮሞ ተቆቦቹ ደንደውረት ይጀነዋሉ ቀበተኔ ኮሊንዴማን ወቹራፍ በኬኛ ፊ ፓርቲል ኦሮሞ ኬስ መጥቶ ይታለን ድረታ ከኛ ጋር ወለት ቀባቱሮን ወለማ መታሳኒ ወለት ቀባቱሮን ጋዲሰው ገንስ ኦሮሞ ከንጂ ፈነ ወለት ቀበመ ወንቶት እረቱ ሊገሉ ቀምኑ እረትስ ወሊገላ ወሊመለት ይሰቅል ሰና እንደ ማጅራ እንኩን ሰረርካው ለነጥ የጅራ የሰረርካው ለነጥ እንጂ ነው ይቻል ከናፍ ከና ጭምሰኒ ደምን ይበርባጭሳ በይቶታ ኦሮሞ ስካኒስ ማረቺሱ ያደወሊገሉን ወለት ዳሙን ይበርባጭሳ ይቻል እንኩን አኩ መጅሩ ተይሞ አማ እናኖ ኦሮሚያ ሲምቡልቺና ገመብራትን ኢትዮጵያ ከንጀደም ተከነሰለ ኢምቡልቲና ይቻል ከናፊን ገመተኮን ኦሮሞ ግዱት ጭሚነከዱ ተኩማነከዱ ታሲሳ ገመብራትን ሞ ሰባብ ሰለሞት ቢየቲ ከነስ አመፍንታሊሱማ አሲሳ ሲዝሩ ካን ወልት ፍነ ቢየ ከነስ ናኖ ኦሮሚያስ ሙመት ኦሮሞስ ሙመት ኢትዮጵያስ እሱን ወጅራትን ኢትያና ይቹ
እኒ ገመብራ ቀብየ ዱማ ኢዳሙ ከናን ወልቀበቴቲኒ ወንቱ ቦለማን ካሰን ከሰቱ ቀብጤጡማን ኢዳሙ ኩኒ ማልቶ ኢዳማ አከሚቲ ኢዳማ ገራገሩማን እዳአሙ ፍስተይ ህብሱዳፍ ቡኡረተ ኡማ እኒ ዋንጀዱረቲ ቀጥቲ ገዲፈጎ ካሴራ ድምኩኒ አናፊስ ይፈሚቲ ዋንጀዱ ካሰን ማሊ ፈላሰምኒ እዳአሙ ማልቱ ማልት እዳአሙ ናፊስ እንገለ ጀለኒ ጅሩአንተ ፍታና ሆገና ዳብቻቲሳን
አየ ኮመንጀረካ ካንሳኒ እንደገኘ ከኔጣሙ ያው ኪታምኒሳ አማ ለማባይ ይብረገይ ይጅራ ባይናው ለምኒ ባይንሳ ዱቢሴ ያዳ ጭራ አርገቹ እንደና ይደያዳ ደሮሞ አከዳበት ሰከ ነበዱ ምፈትስ ከ ቃሙ ገንዘ ሰኮትስ ኢዳሙ የቹኒ ወጥቶ ተገጋሪ ቀምኑ እንደሳ ወልቻፊኑ ኩምናተኡ ለማፋ አንቅኑ ተከናንዱራ ወመተደለን ሲሰን ፍዴ ፋይዳው መታ ተሚዱ ደንዳሞ ቀበታናን ከይሳሪሱን ወጅራታ ሴና ድረት ይወሶን ታኔ ሴና እረቱ ሊገሉ ደንደኝውረት ሰውቲ ወሊገሉ ደንደኝ ዲስኔ ከነ እረቱ ሊገሉ ደንደኝውረት ያደከኝ ቤኩም ሶልቲን ዳማ humni nama walitti ni da'ama akkasumas wantoota gaggaarii qabnu walitti hidhaane hanqinoota qabnu immoo sirreessine dhaloota har'aa fi dhaloota borootiif biyya ta'uu danda'uuf naannoo ta'uu danda'u ceesisuudhaadha. Dugalli wanni isaa kanaa jechaadha. Erga jijjiiramni kun dhufeerra kaasee jechaadha. Jijjiiramni kun pilaatfoormii maalitiin gaggeeffama? Roadmaappii maalitiin gaggeeffama? Kallattii maalitiin gaggeeffama kan jedhu san kallattii sana waliigala isaa kanaa jechaadha.
Yaanni ida'amu kun hojitti galuudha deemaatiin jiru irratti baay'ee jarjaree waan jedhu kaasu obbolummaanis aniyyuu akka taanaa hoogganaa dhaabaatitti osoo qixaan hin hubatin hojitti galame. Jarjarri kun immoo shakkii biraallee na keessatti uumee jedhan maaliif yeroon ga'aan kennamuufi dhabe?
Ayyee gaaffii kanaka amma wanna dhumatee miti. Amma ida'amu kan jedhamu kanallee namni mari'achuudhaaf irratti leenji'uudhaaf dubbisee akka galuuf taasisuudhaaf karaa adda addaatiin deemamaa ture. Leenjiin sunillee amma dhumaatti uummata bira sadarkaa ga'uu danda'uun ganaa karoorfameetu itti deemamaa jira jechaa dha. Hunda bira kan ga'e miti. Lammaffaa kan walitti makamuu paartii wajjinis wal qabate yaanni kanaan dura waggaa 10 kan ture ittiin jedhee jira. Akkasumas immoo yaa'iin adda waayee kan kaanii sun hin jira. Haalli qabatamaa duratti kaase sun paartileen walitti dhufanii rakkoo isaanii hiikurra addaan baba'uun gamanaaf gamana dhaabbachuu walitti waraana labsuu wanta kasee kun waan jiruuf biyyi rakkoo guddaa keessa galaa waan jirtuuf falla tokko ta'uu hin danda'a jedhamee illee waan yaaddameef jechaadha. Kan gaggeeffama sanatti illee namni yaada qabu yoo jiraate isaanis taanaan kaanis taanaan yaada isaanii itti dabaluu hin danda'u gabbisuu hin danda'u kan rachuu qaba jedhanii yaadan itti guutuu hin danda'u. Kan sirrachuu qaba jedhanitti yaadan itti guutuu hin danda'ama waan ta'eef amma isaan qofallee osoo hin taane miseensi kamiyyuullee jechaadha. Namni kamiyyuullee itti dabaluu waan danda'uuf waan hundi murtaa'uu fi itti dabaluu hin danda'ama gabbisuu hin danda'ama komeensatti gochuu hin danda'ama jechuudha. Sababa kan wanni ta'aniif dhaabarraa addaan bahu jedhee ni yaadu jechaadha. Amman beekutti dura ta'a keenyaa fi taanaan keenyas paarticha yemmuu gaggeessan waliigalanii waliigaltee walitti dhufeenya gaarii qabaachaa turan waan ta'eef rakkoo uumames yoo jiraate waliin maratamee hiikamuu waan danda'u natti fakkaata.
Obbo Fiqaaduu Tasammaa paartii badhaadhinaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Oromiyaa gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamoo taataniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Galatooma isinii.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.